Este a doua oară anul acesta, pardon, a treia oară, după Marșul Crucii, apoi un serviciu special de evangelizare la Sfânta Treime și în seara aceasta, din nou aici, probabil, mai mult ca sigur, ne vom întâlni la German pe 1 decembrie, unde primarul acestor localități, împreună cu biserica locală, hotărât ca ziua națională să fie o zi de reconciliere, de rugăciune pentru națiune și de câțiva ani mă cam înghesui pe la microfoanele de la Sfânt Mihai German. Este de asemenea o bucurie să mă revăd cu bunii mei colegi și prieteni, dar și cu leviții de la Sfânt Mihai, de la Aleteia, m-aș fi ascultat în seara aceasta. Eu vin după două săptămâni foarte încărcate cu evangelizări naționale, dar și cu pregătirea pentru mâine, în vederea dedicării și sfințirii locașului de la Maranata, din zona Soarelui. Suntem vecini cu cei de la Aleteia și nu ne supărăm, pentru că zona aceea Soarelui are 70.000 de locuitori, au luat-o dinspre est, noi venim dinspre vest și ne întâlnim cu toți în ceruri. Începeți să veniți de acasă, văd că aveți amin. Dar, nu în ultimul rând, cu cei doi slujitori, prietenul meu, Dan Prichici, și mai tânărul meu prieten și coleg Oliver. Este și o emoție în seara aceasta, pentru că printre invitați se află părinții mei sufletești, familia Hapsegan. Dacă sunt aici, îi rog să se ridice, să-i cunoaște și dumneavoastră. Haideți să le spunem bun venit! Sunt din familia alărgită împreună și își locuiesc aici între poliție și primărie, dar sunt timișorene, sora Aurora este Sfânt Mihăian, gen pe gen. E o seară specială. În primul rând, pentru că invitatul special în seara aceasta nu sunt eu. Chiar dacă unii vă uitați foarte surprinși la mine. Invitatul special în seara aceasta, cel care ne primește la audiență, este Domnul Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Lui! Eu sunt doar portavocea. Și în seara aceasta aș dori ca prin unda Duhului Sfânt să pot să ajung și la inima celor salvați, dar și la inima celor pierduți. Pentru că oricât am încercat să ne dăm creștini, adică ortobapticostal după Evanghelie filocarismatici de ziua șaptea, și iată că, așa cum tinerii mei leviți știu, mă caracterizează fraza aceasta, nu este plagiat, nu mă ocup cu chestii de astea, da? Omenirea se împarte în două. Ne place sau nu ne place. Chiar în biserică, Mântuitorul spune, mulți chemați, puțini aleși. Din păcate, în spiritul nostru, și vă vorbesc nu numai ca teolog, ci și ca profesor de istorie, în spiritul nostru mioritic, carpato-danubiano-pontic, românii au impresia că unde există mulțimi, unde sunt mulți oameni, automat, obligatoriu, trebuie să fie prezent și Dumnezeu. Și dacă mă uit în cuvântul lui Dumnezeu, cuvântul spune foarte, foarte clar, nu te teme, turmă, mică. Așa că, de 2014 ani, pe calea îngustă nu se prea înghesuie oamenii pe calea Domnului Iisus Hristos. Pe calea bisericii, românii sunt foarte bisericoși, așa cum sunt și foarte pupăcioși. Mă înțelegeți? Pe calea religiei, wow! De fapt, marele istoric al religiilor, profesorul academician Mircea Eliade, fondatorul istoriei religiilor și temeitorul istoriei religiilor, spunea, omul este o ființă religioasă. Iar în limba latină, mama limbii noastre române, există dictonul sau sintagma homo hominis religiosus. De ce? Pentru că de la aboriginii Australiei și până la eschimoșii din Kamchatka, din jungla amazoniană și până în metropolele New York, Tokyo, Shanghai, Londra, Paris și așa mai departe, Ciudad de Mexico, peste 20-30 de milioane de locuitori, Omul este o ființă religioasă. Marele explorator al Africii, David Livingstone, spunea pretutinde, în Africa Neagră am întâlnit ce? Am întâlnit prezența spiritului religios la cele mai înapoiate triburi. Nouă ni se pare doar că doar omul civilizat are inclinația aceasta. Nu. Toate dovezile arată că omul este religios. În prima parte, înainte de a citi Cuvântul lui Dumnezeu, așa cum am fost invitat, vreau să vă spun foarte pe scurt, mărturia mea o găsiți la Radio Vocea Evangheliei, în toată România, dar și la televiziunea Alfa Omega, la Credo TV, la Speranța, despre modul în care am devenit eu creștin. Pentru că, precum odinioară, scriitorul și filozoful roman Tertulian, dând un raport cezarului, spunea, împărate, noi nu ne naștem creștini. Noi devenim creștini prin pocăință și credință. Și asta e realitatea. Nici chiar dacă marele savant și academician Nicolae Iorga spunea, poporul român s-a născut în tinda bisericii. Și cu tot respectul, repet, ca om cu studii în istorie și în filozofie, Nicolae Iorga n-a avut dreptate. Pentru că și poporul român, și poporul maghiar, și poporul sârb, și oricare popor german, haideți să amintesc, pentru că suntem într-o zonă de cultură și influență germană, toată omenirea zace în păcat. Eu m-am născut într-o familie creștină de rit ateu. Și deja vă văd confuși. Cum adică? Creștini de rit ateu. Adică, ca mai tot românul, părinții mei mergeau de trei ori în viață, sau au mers de trei ori în viață la biserică. Când s-au născut și n-au știut, pentru că i-a dus nănașul, când s-au cununat și n-au știut pentru că erau îndrăgostiți, și când au murit și n-au știut că îi duceau alții. Pentru că asta este cultura. Ne pare rău. Unii nu recunoaștem. Cum adică, domnule? Vreți să știți că avem cea mai slabă frecvență din Europa la serviciile de duminică dimineața? Da, noi români, cu toată religiozitatea. A, dacă e un hram, dacă celebrăm moaștele Sfintei Pafnutie, a Ghioritu, acolo ne înghesim, că e vorba de sarmale pe gratis. Dar când e vorba de Dumnezeu, ei, eu nu m-am născut într-o familie creștină. În jurăturile favorite ale tatălui meu erau la adresa crucii, bisericii și a sfinților și a lui Hristos. Pentru că cele mai abjecte jurăturile au românii. Niciun alt popor nu jură pe Dumnezeu. Niciun alt popor nu jură pe Hristos. Niciun alt popor nu jură biserica. Niciun alt popor nu jură crucea. Și poporul român, paradoxal, suntem un popor de paradox. Are aceste înjurături care aduc atingere. Și mai ales, cum spune Biblia, să iei în deșert numele lui Dumnezeu. Așa că, iertați-mă, dar n-am avut harul pe care l-ați avut o parte din voi să învăț nici măcar îngerașul meu. Pentru că părinții mei erau Nicolae și Elena. Și născându-mă mai devreme, pe acești numeri sunt 6 decenii de viață, cum spunea profesorul meu de la Universitatea din București, senatorul și poetul Ion Alexandru, de la spate arăt liceul, dar din față muzeul. Da? După familie în care n-am auzit o rugăciune, n-am văzut o Biblie, a urmat școală. Și cei care sunt aici, precum părinții mei, da? Știu ce însemna grădinițele muncitorești. Și mă bucur că sunt în după-amiaza aceasta și în seara aceasta părinți cu copii. Acum se predă religia în școli și am fost personal în comisia de după Revoluție, după întoarcerea din Cuba, în comisia pentru implementarea învățământului religios în școli. Alături de fostul meu profesor, pe atunci senator în Parlamentul României, Ion Alexandru. Știți de ce spun părinților și fiți foarte atenți? Pentru că noi când trebuia să primim bucata de pâine de secară, felia de pâine de secară, da? Și marmeladă, ne întorcea tovarășa educatoare cu fața spre Kremlin și trebuia să mulțumim tătucului Stalin. Asta era rugăciunea copiilor mici. Și a urmat școala generală în care ni s-a explicat că noi avem ca strămoși și ca origine nu pe Dumnezeu, ci pe Lucy. Lucy reprezintă oasele unui om inuit, femeie, care a fost descoperită de familia de antropologi Lecky. Tată, Lecky fiu și Lecky fică din America. Și toată copilăria și adolescența mea a fost în nu există Dumnezeu. Și-a urmat liceu. Și în liceu, pentru că aveam convingeri ateiste, am fost imediat promovat la unul din liceele de prestigiu din Constanța, eu de țărână fiind din Constanța. În Banat sunt doar măritat. De 30 de ani. Dar fericit. Și tata, trei copii. Minunați și frumoși. Și o soție deosebită ca cea din Proverbe 31. Am traversat România, fiindcă m-a dus Dumnezeu aici. Ei, în liceu, am început să desfășor munca de convingere și de combatere a ideilor creștine, fiindcă chiar credeam. Și la terminarea liceului, una dintre liceele de prestigiu din Constanța, cel mai frumos oraș din România și cel mai vechi, anticul Tomis, am dat examen și am intrat cu brio la Academia de Științe Politice în București. Și ce credeți că mi-am ales? Ce disciplină mi-am ales eu? Păi ce puteam să aleagă un om care s-a născut fără Dumnezeu, a crescut fără Dumnezeu, a fost educat fără Dumnezeu, chiar dacă eram în elita aceea? Mi-am ales, atenție, specialitatea numită ateismul științific și materialismul dialectic și istoric. Pentru cei neavizați, pentru cei mai puțini avizați în ceea ce privește filozofiile acestea umane, ateismul vine de la grecescul ateos. Sufixul a înseamnă fără. Și teos înseamnă Dumnezeu. Pentru că dacă am spus, părinții nu mi-au spus de Dumnezeu, profesorul mi-a explicat că mă trag din maimuță, și apoi liceul a însemnat evoluționismul și ateismul, am zis să-mi iau licența și prima diplomă în fără Dumnezeu. Dacă nimeni nu mi-a explicat vreodată și toți cele mai savante minți mi-au spus, suntem un accident cosmic, venim de niciunde și mergem nicăieri. Dacă marele cărmaș, în urma acceptării la Academia de Științe Politice, a lucrat direct sub îndrumarea fiului său, care era pe atunci ministru pentru problemele tineretului și sportului. Aveam birourile față în față. Știți care era menirea mea? Să merg în amfiteatrele universitare din România și să scot din cap, din capul studenților ideea de Dumnezeu. Și asta am făcut pe parcursul anilor de studenție. În marile centre universitare, că acum avem universități și la Strehaia, și la Dâlga, și la Pângăreații din Deal, marile, cele patru mari centre universitare au rămas în București, Iași, în ordine, ca număr de studenți, Cluj și Timișoara. Și ideea era că acolo unde descoperi focare de cochetare cu religia iudeo, filozofia iudeo-creștină, trebuia să-i chem la ordine și încep, dar sigur, și credeți-mă că o făceam cu toată convingerea. Iar atunci când le descopeream testamente, le făceam culeraș. În sensul că făceam următoarele experiențe. În fața amfiteatrului, în aulă, cei care au terminat facultatea și cezarei, cam cei în cămin în seara aceasta, ridicam sus, acolo, cei care l-au descoperit și turnați, că erau și informatori prin universități. Și atunci spuneam, facem un experiment. Dacă e Dumnezeu, facem următorul experiment. Și luam 5-6 subiecte nefericiți, care l-au descoperit sau turnați. Și eu rupeam din Scriptură părți ale Evangheliei. Și a spus, tu mănânci Marcu în fața mea, tu mănânci Ioan, tu mănânci Faptele Apostolilor. Dacă e Dumnezeu, mă trăznește pe mine. Dacă nu se întâmplă nimic, dai semnătură că nu mai e ce căuta la biserică. biserică, nu mai citești Biblia, nu mai citești Biblia și dacă ești descoperit, ești exmatriculat. Pentru că asta înseamnă atunci. Nu vă spun ca să vă arăt ce rău era. Pentru că eu lucram din neștiință în necredință și din necredință în neștiință. Și totuși, pentru că asta văd curiozitate pe ființele dumneavoastră, cum am ajuns dintr-un om care era plătit, dintr-un om care lucrea amfiteatrului la cursurile de ateism, să demonstrez că accidentul, Universul este un accident, tu ești un accident, că ești doar un animal evoluat care vine niciunde și nici nicăieri. Cum ajungi? În ultimul an, așa cum știți cei care urmează să terminați anul acesta facultatea, te pregătești să-ți dai teza de licență. Și îți alegi un subiect în care să se arate că cei 3, 4, 5 ani de facultate, măria ta chip de lut și-a însușit cunoștințele și pe baza examenului de licență este declarat absolvent. Și au zis ce subiect ne-am luat? Combaterea Dumnezeirii și Învierii lui Iisus Hristos. 400 de pagini, trebuia să demonstrez că Iisus Hristos, să nu zică careva aici amin, a fost un mit, că mai sunt și purtătorii legal de amin, adică neatenți. Îi zic amin și când trebuie și când. Că n-a existat, că n-a înviat, că dovezile învierii sunt niște speculații, că au avut niște halucinații, niște femei inculte, neduse la școală, și că numai fraierii cred în mitul și istoria lui Iisus Hristos. Și apucă-te, Ioane, timp de 6 luni, și studiază istoria universală, istoria creștinismului, istoria bisericii, Biblia, istoria ideilor și credințelor religioase. Unde a devenit și unde m-am blocat? Intelectual, mental, sufletesc, unde s-a produs, cum zic tinerii din generația de astăzi, declinul? Unde a avut loc convertirea? Când? Că nu eram în mănăstire, nu eram la facultatea de teologie, nu mă părăsise iubita, nu am avut nici gânduri suicidale niciodată. Eram, repet, lucram în secția de cultură și propagandă a Comitetului Central în București. Și toate calificativele mă dădeau drept următorul membru supleant. Prieten la cataramă cu Nicu Ceaușescu. Eu, fiul unui mecanic de locomotivă, ajutor de mecanic de locomotivă cu apă, și a unei femei casnice. Tu îți dai seama? Primit în fiecare an de 30 decembrie, 23 august, 1-2 mai, direct la președintele Ceaușescu și ținând cuvântări, pentru că nu tremurau în dragi. Trebuia cineva controlat și în gură, și în urechi, și la minte, nu oricine se prezenta în fața lui. Și încep să studiez. Și iau Scriptură. Și iau istoria creștinismului. Și iau istoria lui Isus. Și ajung la dovezile învierii. Și dintr-o dată mă blochez. De ce? Pentru că în momentul în care am ajuns la moartea și învierea Domnului Isus Hristos, am spus, wow! Dacă Isus Hristos a înviat, atunci eu sunt pierdut. Mai merge să te dai cu Buddha, să fii budist, pentru că ăla, pentru cultura dumneavoastră, întemeitorul budismului, a murit, deși a propovăduit virtutea, abstinența. Când vă uitați la statuile lui Buddha, am avut ocazia să le văd în Asia, în America, pe cele mai multe, veți observa un individ cu un amvon foarte proeminent, așa zic eu la cei care au obezitate. Știți de ce? El care a propovăduit virtutea, el care a propovăduit karma, el care a propovăduit sfințenia, știți de ce de la ce i s-a tras moartea? A mâncat prea multă carne de porc. Și în urma constipației și în urma blocajului a murit. A fost un om. El n-a zis că e Dumnezeu. Vă rog, mai ales pentru tinerii care sunt și care au acces pe internet. Dar niciodată n-a spus Eu sunt calea. Eu sunt Dumnezeu. El a vorbit despre cale. Același lucru l-a făcut Confucius, Lao Tse, un alt filozof chinez, Lao Tse, corect în chinez. Dar dintr-o dată, și studiază pe toți, de la Aristotel până la Baha'u'llah, fondatorul mișcării Baha'i. Dintr-o dată mă întâlnesc cu cel care spune, eu sunt calea, adevărul și viața. Nimeni nu vine la Tatăl decât prin mine. Slăvit să fie numele Lui. Ioan 14:6. Și toți creștinii să spună amin.
Amin.
Dintr-o dată El spune, eu sunt învierea și viața. Pentru mintea unui ateu, atenție! Nu știu câți ați fost atei doar așa că trebuia să fiți membri de partid. Eu am fost ateu din convingere, oameni. Eu pentru asta eram plătit să propovăduiesc necredință. Pentru asta mergeam la sindrofile tovarășului. Și nu spun asta ca să mă laud, să nu mă înțelegeți. Asta face parte din mărturia oricui, citiți mărturia lui Pavel. Pavel arată cine a fost, cum s-a întâlnit cu Hristos și ce a făcut Hristos. Și asta trebuie să facă orice creștin. Ideea că m-a dus mama, că m-am încreștinat, că sunt creștin de când mama m-a făcut, dar îmi iese fum și pe urechi și pe nas și pe gât și pe toate orificiile, că nu mai pot de atâta țigat. E greșită. Atenție! Creștinismul nu e religie, oameni. Creștinismul e o persoană și acea persoană este vie. Fondatorul Indiei moderne, pe care era să-l confuzeze un pic așa, emoția lui Oliver. El are mereu când mă vede, spune, frate, așa am o emoție. Trebuie să nu ai emoție, că sunt și om, am momentul 72-60 de ani, nevastă, 3 copii și 2 părinți prezenți aici, Domnul să-i binecuvinteze. Da? Mahatma Gandhi spunea, creștinismul este învățătura cea mai nobilă despre Hristos. Singura chibă e că voi creștinii nu trăiți adevărul lui Iisus Hristos. Un hindus a spus asta. Și noi spunem, lasă că așa am pomenit. Așa mi-a învățat mama. Și studiez și încep să iau dovezile învierii. De la mormântul gol, ucenicii transformați, martiriul celor 11 apostoli, toți până la urmă au murit pentru credința și crezul lor că Iisus Hristos este Dumnezeu și este viul vecii vecii. Și le iau din nou și iau mărturiile neutre ale filozofilor romani, ale filozofilor greci, ale scriitorilor antici. Și în noaptea de 17 noiembrie 1976, în biblioteca Academiei, când mă pregăteam eu să predau teza de licență. Cu câteva luni înainte la corectare, mă duc la profesorul Petru Berar, din Chelma cu Aradului, care mi-a fost coordonator de lucrare și era șeful Catedrei de Ateism. Și îi spun, din momentul acesta, pentru mine Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul meu. Vă rog să luați toate, mă. Tu îți dai seama la ce te expui? Lasă-mă închifureanul tău. Zici și tu, tovarășu, trăiască partidul, lasă-mă, crezi că nu cred. Știți cine era șeful Catedrei de Ateism? Fiul dintr-o familie de penticostal din Chelma cu Aradului. Trimis la Moscova pentru că avea o minte briliantă și s-a întors și a înființat specialitatea ateism. Așa are Dumnezeu omor. Și mă ia pe mine fiul unei ca nimeni, ateu, satea, și mă face un ambasador al lui. Și a spus, nu poți. Dar de ce nu poți? Pentru că Iisus Hristos este viu. Înțelegeți? Creștini, doamnelor și domnilor, părinți de copii bunici, seniori care sunteți. Nu poți să te joci de-a creștin. Ori ești, ori nu ești. Domnul spune clar, nu puteți sluji la doi stăpâni. Ori îl iubești pe unul și îl urăști pe celălalt. Spune, copile, mi-aduc aminte, măi pruncule, tot viitorul tău să năvești. Te așteaptă canalul. Pentru că atunci când fluierai contra liniei partidului, erai trimis pe șantierele naționale de tineri. Și a spus, am curaj, fii atent că voi convoca Comisia de Etică și Disciplină. Și era prezidată de ministru tineret. Nimeni n-a avut de gândit cu Ceaușescu. A spus nicio problemă. Pentru mine, Iisus Hristos este Dumnezeu. Merg numai pe mâna lui. Ești un ratat. Prefer să fiu ratat, dar să fiu mântuit. Într-o săptămână s-a convocat Comisia de Etică și Disciplină. Mi-au luat dosarul de cadre, perfect. Calificative, perfect. Genealogie, perfect. Tata muncitor, mamă acasă. Storășul, păi, toți ani ăștia, munca materie. După 5 ore, m-au scos afară să-mi dea 5 minute de gândire. Ai 5 minute să-ți salvezi viitorul. Și am fost scos afară. Și m-am întors cu acea putere pe care ți-o dă Duhul Sfânt. Glorie Duhului Sfânt. Când am intrat acolo, stăteau Nicu Ceaușescu, Ion Traian Ștefănescu, Toma și mulți alți lideri. E? Cum e? Rămân lângă Hristos. Iisus Hristos este Domnul și Mântuitorul. La care Nicu spune, v-am spus că e nevoie. V-am spus că a luat pe ulei. Știu unde ai demersat. A fost exclus și trimis să meditez la canalul Dunării Marea Neagră, la kilometru 40, la Târnacop, la Normă și la Barac. 76 noiembrie, 79 mai. Acolo am cunoscut alți creștini. Acolo am învățat eu să am mentalitatea împărăției, nu mentalitatea sectară și bisericească. Acolo era suficient să te întâlnești cu un ostaș, cu un greco-catolic, cu un penticostal, cu un baptist, cu un nazarinean și să știi, fără să scrie pe fruntea lui ce denominație are. Ortodox născut din nou. Acolo, dacă auzeai salutul unuia și când trecea pe lângă tine sau sărea în ajutor să te ajute la normă și spunea mărim să fie Iisus! Cine spune așa? Haideți că știți. Aha. Dar pacea Domnului! Dar o sană mărire Domnului! Zic ăsta... Nu stăia pe fruntea, dar eram frați. Eram frați. Eram așa, una. Și jumătate, 5 ani, familia m-a trecut la rubrica morții. Și pentru noi ești mort. Ți-ai ratat viața, viitorul, ești un gunoi, ești un om. Și ne-am căutat de muncă și am găsit ca hamal în port. Era singurul loc ca să nu mă ia din nou Dinamo și să mă trimită la canalul înapoi. Și acolo am lucrat până în 82 și am intrat într-o filieră de scos Biblii și în 82 a fost descoperită filiera, alcătuită din ortodoxi, baptiști, penticostali, creștini, adventiști și când era tura în port, toată tura aceasta, de la comisionat vamal până la paza contractuală, se scoteau box paleții cu tractoarele rutiere de Biblie, veneau adventiștii cu stupii, se scoteau stupii din mijloc, se băgau box paleții și fără telefoane celulare, ci telefoane fără fir, erau trimise în Rusia, Ucraina, Ungaria, Polonia, Serbia și așa mai departe. În 82 a fost descoperită filiera, toți cei 75 au fost trimiși în Irak, l-a încărcat obuze în spatele frontului, în războiul Iran-Irachian. Acolo am avut onoarea să fiu salvat de însuși Dumnezeu, slăvit să fie Dumnezeu. De nenumărate ori, când venea aviația iraniană și lansa armele chimice, da? Eu eram la Babilon și le explicam tovarășilor comuniști cum a luat naștere Babilon, unde a predicat Daniel, cum a căzut Babilon. Dacă nu eram acolo, eram la Ninive, pe movila lui Iona, până astăzi există. Dacă nu eram acolo, eram la Ur. Dacă nu eram acolo, eram la confluența Ticului cu Eufratul, unde se consideră a fi leagănul Eden. Când mă întorceam, bazele din deșert, bazele noastre, erau rase. De nenumărate ori am văzut mâna lui Dumnezeu. Pentru mine Dumnezeu nu este doar o poveste sau, cum spunea distinsul meu, antevorbitor. teritoriu abstract, ceva abstract. E o fi, poate o fi. Eu am văzut mâna Domnului. Dacă sunt astăzi în viață, sunt pentru că Dumnezeu m-a protejat. Fiindcă El spune, cu niciun timp nu te voi lăsa. Cu niciun timp. Te vor cădea mii la dreapta și alte zeci de mii la stânga. De tine nu se va întâmpla. Cu tine nu se va întâmpla nimic rău. Spune într-o altă traducere. Acolo am avut onoarea să întâlnesc pe al doilea dictator, Saddam Hussein. Lui m-am adresat în limba engleză, limba care se vorbește în zona arabă, irachian, Saudi-Arabia, Arabia Saudită și alte țări. Și în final, mă întorc acasă, adus cu exportă, ca numai 2 ani după căsătorie, lăsând acasă pe cea mare, Rut, și pe cea mică, Bea, de un an jumate și 3 luni, pentru că am adus Biblie din Serbia în 88, am fost arestat cu regretatul pastor Dugulescu la Deta, după 8 ore de percheziții, ne-au descoperit tot ceea ce trecuse cu bine, dar am fost turnați de către un lup îmbrăcat în piele de oaie. Adică din biserică. El a fost trimis disciplinar la Hațe, i s-a luat cartela, viza de flotant și carnetul de conducere și eu în 24 de ore a fost urcat împreună cu alți derbedei certați cu morala și urmărirea socialistă la 14.400 de kilometri de România, la tăia 300 de zahăr în Cuba. Asta era în decembrie 88. Câțiva dintre cei care au fost duși ca animalele cu avionul charter cehoslovac s-au sinucis, s-au aruncat în fermele de aligatori. Eu am știut că și la 14.400 de kilometri Dumnezeu există. Eu am știut că Dumnezeu este pretutindeni, slăvit să fie numele Lui. Și la câteva luni după ce am învățat limba lui Cervantes și a lui Picasso, limba spaniolă, fugeam noaptea pe furiș în bisericile metodiste, baptiste, penticostale, brethren, creștinii după Evanghelie, urbaneze. Până să vină Revoluția Română, în 89, în aprilie, a fost expoziția, ultima expoziție a României la Havana. Cineva trebuia să-i se adreseze tovarășului Fidel Castro, comandantului șef. Și m-au împins în față, deși eram cel mai tânăr. Și au zis, nu-i trebuie mână, dragi, au vorbit și în fața lui Ceaușescu și lui Saddam. Și la acea expoziție m-am adresat în persoană și a dat mâna cu mine, felicitându-mă, unul dintre mari oameni politici ai lumii și ai secolului 20 după unii, Fidel Castro. Dragii mei, nu asta e important. Cine am fost? Nu asta, deloc important. Așa ne-a fost mie să întâlnesc trei mari personalități care ne-au marcat contemporanitatea. Cea mai mare realizare este că acum, aproape, iată, 7-6-2014, comandantul și șeful Universului a dat mâna cu mine. Domnul Iisus Hristos a încurajat de mine. Și de atunci și până astăzi, pe cât slavă și glorie, și de atunci îl slujesc și nu vă pot descrie în cuvinte, cuvintele mele sunt sărace, chiar dacă unii zic că mânuiesc verbul cu ușurătate, da? Nu vă pot explica ce înseamnă să-ți găsești sensul vieții. Să știi cine ești, de unde vii, unde mergi și care îți va fi sfârșitul. Nu se compară cu nimic. Uitați-vă la căminul acesta. Și mi-amintesc că, fiind în Consiliul Județean, în Comisia de Cultură, până anul trecut, da? Am dat bani pentru toate casele de guvernare, am în Comisia de Cultură a Județului Timiș. E minunat, nu? Vă rog însă să vă uitați atât cât e de minunat și de nou. Vreau să citiți pe toată această clădire trecător. Uitați-vă la aceste instrumente, superbe, nu-i așa? Pe mine m-au încântat, i-aș asculta și sper să-i ascult în viitor și la Maranata, cât de curând împreună cu unul din slujitorii lor. Cât ar fi de performat, vă rog să citiți pe ele trecător. Uitați-vă la mașinile cu care ați venit. oricât ar fi de noi sau ascuțitori, cum zic eu la mașinile third hand, a treia mână. Da? Vă rog să citiți pe ele, trecător. Am o veste bună însă în seara aceasta. Când mă uit la dumneavoastră, sufletul dumneavoastră este veșnic. Da, șasiul se trece, caroseria îmbătrânește. Așa spune Pavel, folosind un termen din militarie, când se desface corpul acesta, casa aceasta. Extraordinar. Știți de ce suntem în seara aceasta? Să vă schimbați religia cu biserica? Niet, cum zicea. Să vă schimbați stăpânul. Asta e problema românului. Am biserica mea. Așa m-am născut, așa vreau să mor. Cum vrei să mor? Cum te-ai născut? În păcat. Cum vrei să mor? Marele filozof și fizician francez Blaise Pascal. E adevărat, n-a trăit. N-a ajuns la 60 de ani ca mine. Știți ce spunea? Religia? Egal. Sfârșit fără speranță. Creștinismul, credința în Hristos, sfârșit cu speranță. Wow! Auziți? Un mare gânditor, un mare filozof, Blaise Pascal, multe a zis el, dar asta m-a auzit la inimă. Creștinismul evanghelic, sfârșit cu speranță. Iisus Hristos este Domnul.
Amin.
Ce vei face după aceste trei serii? Ne mai permite timpul? Mergem mai departe? Atunci să invităm pe leviți să ne dea o cântare, să ne dezmorțim și noi planetarele și cei care avem probleme, ca și mine. Așa. Și după o cântare citim textul și mai mergem câteva minute sau când ne lasă Duhul Sfânt. Intre catolicii, acum protestanții, neo, nu. One by one. Ascultăm cuvântul Domnului și vă mulțumesc că v-ați lăsat conduși și călăuziți și ghidați de Duhul Sfânt în prima parte și apreciem și haideți să aplaudăm Duhul Sfânt. Știu că pentru unii este puțin unusual, adică puțin neobișnuit, dar să știți că aplauzele au existat în biserică până la anul 359, când Ioan Gură de Aur, Ioan Crisostomul, le-a scos din biserică. Și de la Ioan Crisostomul au devenit creștini puțin apatici, încruntați, triști. Dar până la 359, când erau omorâți, aruncați în arenele romane, se aplauda în biserică. Pentru că Dumnezeu merită toate aplauzele, nu? Ascultăm cuvântul Domnului. Unul din mulțime a zis lui Iisus, Învățătorul îi spune fratelui meu să împartă cu mine moștenirea noastră. Omule, i-a răspuns Iisus, cine m-a pus pe mine judecător sau împărțitor peste voi? Apoi le-a zis, vedeți și păziți-vă de orice fel de lăcomie de bani, căci viața cuiva nu stă în belșugul la puții lui. Și le-a spus pilda aceasta. Țarina unui om bogat rodise mult. Și el se gândea în sine și zicea, ce voi face? Fiindcă nu mai am loc unde să-mi strâng rodurile. Iată, a zis el, ce voi face? Voi strica grânarele și voi zide altele mai mari. Acolo voi strânge toate rodurile și toate bunătățile mele și voi zice sufletului meu. Suflete, ai multe bunătăți din zile din mulți ani. Odihnește-te, mănâncă, bea și veselește-te. Dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul. Și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi? Tot așa este și cu cel ce își adună comori pentru el și nu se îmbogățește față de Dumnezeu. Amin. Și pentru că avem nevoie și de pace, chiar dacă sunteți ortodoxi, protestanți, pentecostali, baptiști, carismatici, cum vreți dumneavoastră? Sunt români, maghiari, da? Întoarceți-vă în stânga și în dreapta și salutați-vă cu pacea Domnului, că avem nevoie de pace. Mulțumesc foarte mult, Sidney, pe pacea voastră. Dacă tot vorbim de Ucraina. Uite că mai am în seara aceasta de făcut ultima verificare la noua ambasadă din zona Soarelui și frații mi-au spus să nu zăbovești, frate, mă puteai să amâni întâlnirea și am spus cea mai mare sarcină a bisericii. Nu este, când se referă la biserică, se referă la pietrele vii, nu este să facă clădiri, dar sunt bune și ele. Cea mai mare sarcină a bisericii este să meargă, să facă ucenici din toate neamurile, botezându-i numele Tatălui și al Fiului și al Duhului Sfânt și să-i învețe să păzească tot ce a poruncit El. Amin. În seara aceasta aș dori să vă vorbesc despre ignoranța umană. Ca să vorbesc despre subiectul acesta, se mai întâmplă uneori ca unii dintre noi să fi băut cerneala la gramatică, să fi fost certați cu literatura română și să nu prea a fi avut timp să ne uităm prin dicționarul explicativ al limbii române, după Breban, după Alexandru Graul, Părintele Gramatice Românești. Și iată cum enunță dicționarul limbii române contemporane termenul ignoranță. Ați auzit lucrul acesta, dar mulți nu vi le explicați așa într-un mod. Ignoranță, spune acolo, lipsă elementară de cunoștințe, incultură, a nu ști, a nu cunoaște. Încă o dată, pentru cei care n-ați reținut sau vreți să înregistrați. Ignoranță, lipsă elementară de cunoștințe, incultură, a nu ști, a nu cunoaște. Cam aceste patru înțelesuri. Mai putem vorbi despre ignoranță umană în secolul 21? Mai putem spune despre omul secolului 21 că este un neștiutor? Este un incult? Pentru că el nu trebuie să fi fost premiat sau să fi terminat cu suma cum laude. În lumea academică sunt câteva stele când absolvă un tânăr facultate. La 5 stele sunt cei care s-au locuit suma cum laude. 4 stele, magna cum laude. Urmează 3 stele, 2 stele și 1 stea. Sunt tot absolvenți, dau o singură stea. Trăim într-un secol în care, ce să vă spun eu, repet, nu trebuie să fii absolvent la Harvard, Yale, Princeton sau Biola, unde a terminat una din ficele noastre în California. Nu. E suficient să apeși tasta și să accesezi Google și dacă vrei orice informație medicală, astronomică, teologică, despre personalități, despre orice persoană, imediat acolo îți apare. Cu tare. Aproape că, așa cum spunea filozoful existențialist Cioran, care a murit într-o depresie fantastică, românul nostru Cioran, la rășinarii Sibiului. Aproape spunea el, datorită globalizării și informaticii, pământul ăsta cu 7 miliarde și 100 de milioane de oameni a devenit un sat mai mare. În sensul că, dacă vreau să o văd pe fica mea în Los Angeles, cum pregătește cina sau cum pregătește breakfast-ul, pe tabletă, o văd în bucătărie. Dacă mă caută prietenul din Australia, din Noua Zeelandă, din Rusia, totul se petrece așa, ești acolo, vorbești cu el și ce mai faci? Eu fac o salată, eu fac o zacuscă, eu fac... Da? Mai putem vorbi de neștiință când am ajuns în spațiu și cu cel mai performant telescop am plasat în afara spațiului nostru terestru. Telescopul Hubble, după numele unui mare astronom. Da? Cel mai performant am plasat în afara spațiului nostru terestru, observă galaxiile și cercetătorii de la Pasadena din California sunt uimiți să constate că în afara de galaxia noastră mai sunt alte 375 de miliarde de galaxii. Știți ce întrebare spun oamenii ăștia? Și pe la cine le-am creat? Că până acum am zis, suntem cam singuri pe aici prin Calea Lactee. Nu mă întrebați cum le-au numărat. Eu îi cred. Da? Eu știu că atunci când îi dau părintului meu un aparat electric, cu nenea Nelu, cum îmi place mie să-i spun, știu că îl repară. Indiferent cât e de ascuțitoare și de pe vremea lui Hrușciov. El îl repară, că e meseria și cred. Nici nu fac probleme. Dacă cercetătorii britanici, cercetătorii americani, cercetătorii japonezi ne spun că robotul ăsta în curând va veni la tine la bucătărie, sora, aici în Sâmilai. Poate unii nu vom apuca, eu și alții, da? Dar în câțiva ani va veni la bucătărie și tu stai la coafor și el va spune: hello, miss, am terminat zacusca. Ce să fac acum? Care o chimiți? Ce să fac? Ce să mai fac? Curăță. Mai putem vorbi de neștiință când la Institutul de Cardiologie din Timișoara se desface sternul? Da? Se scoate inima, se înșurubează, se fixează, în timp ce organismul tău cu inima artificială merge. Apoi se pune la loc. Și îl vezi pe ăsta și spune, dacă nu mă duceam la doctor, urădiștea, tot un profesor. Mai putem vorbi de incultură? Este omul neștiutor? Haideți să vă dau două exemple pe scurt, pe timpul zboară. Până prin începutul, sfârșitul secolului 18, începutul secolului 19, se spunea că niciodată omul nu va reuși să zboare. Deși în picturile rupestre amerindiene din America Latină sunt anumiți indivizi pictați așa și în civilizația maiașă și în civilizația toltecă, astecă, da? Indivizi cu aspect de cosmonauți. Ne-au vizitat, au venit de acolo, au cunoscut maiașii o altă lume, calendarul astec, așa cum știți, e unul dintre cele mai performante. Și dintr-o dată, vin oamenii ăștia și ne spun că prin secolul, repet, începutul secolului 19, sfârșit de secolul 19, început de secolul, să ne spună ce? Nu vom putea zbura. Și vine un bănățean de-al nostru, Traian Voie, inginer, care a terminat politehnica la Paris, și spune, voi reuși.
Și își aduce planul și se prezintă la Politehnica din Paris, la foștului profesor și eu voi reuși să ridic, nu știu cât, să zbor, în lungime, nu știu cât. Și după ce și-a prezentat planul prototipului unul dintre primele avioane după frații americani, Wright, asta era în 1906. Da? Se apucă bănățeanul nostru Traian Buia, de fabricat, de meșterit. Și în martie, pe câmpia Montesson de lângă Paris, reușește, adevărat, la 5 metri înălțime și 23 de metri lungime să zboare unul din primele avioane. Știți ce i-au spus profesorii lui de la Politehnica de Paris? Domnule inginer, sunteți un mare ignorant. Niciodată nu veți reuși așa ceva. Când a fost premiat la Academia Franceză, bănățeanul nostru, vedeți că și eu mă dau bănățean după nevastă, da? Știți ce au spus academicienii profesori de la Politehnica? Noi am fost ignoranți, domnule inginer. Noi am dat dovadă de incultură. Dumneata, ai fost un cutezător și un îndrăzneț. Vă mai dau un exemplu. Este omul ignorant? Atenție, vorbim de oameni cu școală. Este omul incult? Deci oameni care au spus niciodată. Și au urmat unul din primele avioane cu reacție, tot un român, Harry Panda, vă urcați la autopeni să știți lucrul acesta, să nu credeți că e o marcă de costume de haine, că noi asta știm. Da? Și dintr-o dată, undeva, pe la 1912, iată începutul acestui de secol cu atâtea descoperiri, în portul Southampton, în Marea Britanie, s-au apucat oamenii să construiască cea mai performantă navă. Titanic. Știți ce se spunea? Știți ce spuneau oamenii în portul Southampton? De la băbuța fără dinți, până la omul deștept, de la tânărul neliniștit, cu semnele pubertății pe față, până la omul matur, judecător, nici Dumnezeu nu-l poate scufunda. Cum? Și într-o duminică dimineață, în timp ce niște tineri zărbagii spuneau, ați auzit, se lansează Titanicul. Ah, vaporul la care nu poate fi scufundat, nici de Dumnezeu. Și băbuța, gârjeni, ca o jucărie stricată, cum zice Minulescu, pune măicuță să nu-l ispitiți pe Domnul Dumnezeu vostru. Nu l-ați îndeșat Dumnezeu. Și a plecat, după ce botezul cu șampanie, în prima și ultima călătorie, fără să știe nimeni. Îndreți, trei clase, bogații, clasa mijlocie și supunte săraci. Când au plecat, erau trei categorii de pasageri. Știți cât i-au trebuit acelui iceberg să-l trimită la 4.000 de metri adâncime pe fundul Atlantic? 2 ore și 40 de minute, ceea ce oamenii spuneau, e o minute, e ceva nemaipune. A ajuns la 4.000, la minus 40 de grade pe fundul Atlantic. După scufundare, nu mai erau trei categorii, erau doar două. Pierduți și salvați. Ăștia sunt toți călătorii la bordul unui Titanic. Ne mândrim când vedem, m-a întrebat cineva, da frate, la Dubai ați fost? Nu, n-am fost, ce zic? Să vedeți Burj Al Arab, da insula de pe palmieri, făcută de olandezi, așa în stilul lor, în mijlocul oceanului, cu case de sute de milioane, astfel unde locuiesc cei mai mari. Și oamenii cred ceva sigur. Și iată în seara aceasta, foarte pe scurt, trei lacuri ale ignoranței umane, la un om care era specialist în două mari verbe. Marele două verbe care au creat două mari imperii. Verbul a fi și verbul a avea. Un om pe care sigur l-am alege primarul Sfânt Mihai. Să nu se sperie domnul Bora că nu. Nu-l candidează. Un om care l-am alege în bisericile noastre, în comitet. Directorul bordului de misiuni. Un om care știa să facă bani.
Pentru că oamenii se împart, atenție, în trei categorii. Oamenii care nu știu să facă bani, oamenii care lucrează pentru bani și oamenii care pun banii să facă bani. Tu ce categorii ești?
Și dintr-o dată îl vedem pe omul acesta. Prima latura neștiinței. Uitați-vă la text și mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, regia. Afișez acolo Luca 12, că oamenii poate cred că vai, ăsta, da, lasă, ne demonstreze cu Scriptura. Ce nu vedem în viața acestui om? Luca 12, de la 13. Ce nu vedem? Textul ne spune că era un om, era un individ care era prosper, era un individ care se pricepea să-și extindă afacerile, probabil că juca la bursa grâului din Chicago, acolo se hotărăște prețul la grâu pe tot papamontul. Era un individ de succes. Ce voi face? Și mă uit la viața acestui om și când Biblia nu dă numele unui om, să știți că în personajul acesta nefericit, te găsești și tu și eu. Adică ce nu văd în viața lui? Ce nu spune mie Scriptura? În viața acestui om nu există Dumnezeu. El nu spune mulțumesc că mi-ai dat soare, mulțumesc că mi-ai dat ploaie, mulțumesc că am avut sămânță bună, mulțumesc că am avut colaboratori, parteneri de afaceri, mulțumesc pentru prețul grâului care a fost bun și am făcut profit. Nu! Niciun cuvânt despre Dumnezeu. Omul acesta reprezintă rasa umană, care este prinsă de cele două vreme. A fi și a avea. Și mă uit la mamele și la tații care aveți copii. Cum începe a merge, cum zicea Mica lui Ștefan în Petriciu, în Botarul, în Jumuleștii Neamțului, Copăcel, Copăcel, copilul? Prima noastră întrebare, ce vrei să te faci cu eu, mami, când ești mare? Așa e? Că dacă n-am fost eu doctor să fie copii, n-am fost eu, nu știu, pastor să fie copil, dacă n-am fost eu inginer de computer, da? Ce vrei să fii? Și o vezi pe aia pe tică și te stropește că trebuie să scoți umbrela ca la luntă. Eu vreau să mă fac doctoriță. Dar tu ce vrei să
fac? Vreau să mă fac, îmi spunea copilul meu, când era mic, care mai a lucit la medicină generală, eu vreau să mă fac indian, tata. Și a trecut vremea, dar indian a fost polițist și după aia mai a avut ceva și a ajuns la medicină. Și acum îl întreb, și acum ce vrei să faci? Vreau să câștig mulți bani, tata. Că voi păstori nu aveți bani. Și a spus, și crezi că dacă fac rezidențiatul, pornesc de la 3.000, 4.000, și tata, o să te duc în toată lumea. Lasă-mă că m-a dus Dumnezeu în toată lumea. Nu trebuie să mă duc și tu. Da. Ce vrem? Noi oamenii ce vrem? Să vin și să avem. Meu, dacă spunea, nu de mult cineva, un prieten de-al meu, nu-i dau numele că trăiește, ce-a auzit că mi s-a stricat mașina și a venit un frate și a zis, ia cardul meu și ia-ți o mașină de 14-15.000 de euro. Pentru mine e un mizeric. Așa că consideră că banii ne dau putere. Ce loc ocupă Dumnezeu în viața ta? În viața acestui om, el n-a știut nimic despre Dumnezeu. O cuvință. Ce este pentru tine Dumnezeu? Știi tu cine este Dumnezeu? Știi de unde a venit El? Știi tu al cui fiu este El? Dacă da, Dumnezeu să te binecuvinteze. Dar dacă nu, am văzut anumite reportaje care se fac la Paști, la Crăciun și se pun întrebări pertinente românilor de pe stradă, așa. Ați auzit despre? Ați auzit despre? S-a născut, pe adevărat, o fi existat. Și vezi pe toți, confundă Iisus. Păi Iisus cred că e Moș Crăciun, spuneam. Ce pentru tine? Da, e de râs, dar e de plâns. De ce? Pentru că ne-am declarat 98%, dragii mei, creștini. 98%, de la Nistru și până la Tisa. Cum zice Eminescu II. Tot românul plâns sub Isa, că nu mai poate străbate de atâta strâmbătate. Din Boian la Vatra Dornii au mâncat 1000 acorni și lui vară în vară lui și străin în țara lui. Vai de piept român săracul în materie de Dumnezeu de caracul. Cupăm oase, cupăm lemne, cupăm garduri, cupăm pietre. Sfințim troițe, sfințim mașini, dar nu ne sfințim ca nații.
Doamne, Doamne, adu sfințire poporul ăla. Binecuvintează, Doamne, România. Și binecuvintează, Doamne, România și cu președinte, cu frică și temere de Dumnezeu. Indiferent ce nație, indiferent ce culoare are ochii lui, pentru că nu asta e important. Important e că atunci când spune, așa cum a spus președintele Bulgariei, o zi de poș și rugăciune pentru Bulgaria să se termine cu corupția. Mie spune că ăla e un om cu frică și temere de Dumnezeu. Și de un astfel de om. Și Dumnezeu spune în Biblie, nu caut oameni care să șadă împreună pentru mine, pentru țară, să nu nimicesc. Caut un om. Dumnezeu să ne dea un om. Dumnezeu să ne ajute în seara. Ce loc ocupă? Unde îl pot găsi pe Dumnezeu? Unde îl pot cunoaște pe Dumnezeu? Doar trei, foarte pe scurt. Întâi, există teologia naturii. Apostolul Pavel, academicianul profesor doctor Saul din Tars, vorbind deștepților din Atena, spune la un moment dat, atenție, el a pus anumite vremi și hotare, fapte 17, da? Ca oamenii să caute pe Dumnezeu bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare din ei. Auziți? Hotarul nostru înseamnă 237.500 de kilometri pătrați. Atât are România. Ciuntită. Fără Bucovina de Nord, fără Basarabia, fără sudul Basarabiei, cu cele trei județe, Dahul, Ismail și Volga. Și Dumnezeu zice, 237.500 de kilometri pătrați, românilor, voi îl puteți cunoaște pe Dumnezeu. Unde? Psalmul 19 îmi spune. Cerurile spun, slavă lui Dumnezeu. Wow, cum? Dacă mă la cer, îl poți vedea pe Dumnezeu? Îl poți vedea? Dacă mă la stele, când mă întorc acum acasă, dar trebuie să nu mă uimut ca să mă dau un grăbă, sau un șant, sau un stânt, sau un grăbă. Da? Dacă mă uit la soare, dacă mă uit la stele, atunci încep să cred. Și știți care e cântarea mea favorită? Mi-a spus și mâine la vestire. O, Doamne mare, când privesc eu lumea, ce ai ce interesant e cerul, un roz, un purpuriu. Și mă gândesc la ziua aceea când pe norii cerului va veni Domnul Iisus Hristos. Extraordinar! Extraordinar! Și tu spui că nu-L vezi? În mierea de albină, în susul de floare, în gânguritul copilului. Dumnezeu spune, sunt aici! Știi care e problema? Nu la El. Problema e la noi. Suntem precum găina comunală. Să mai strângem, să mai adunăm, să mai... A doua direcție e cea în care l-am descoperit eu pe Dumnezeu. Cuvântul Domnului. Vrei să-L cunoști pe Dumnezeu, prietene? Poate că până în seara aceasta Biblia ți s-a părut prea vaie. Poate că până în seara aceasta n-ai pus mâna pe Biblie. Poate că până în seara aceasta ai spus Biblia e pentru teologi, pentru, cum spunea Iorga, Biblia e numai pentru spiritele înalte. Nu se revelează la omul singur. De-aia, în anumite biserici tradiționale, fără a avea ceva cu cineva, există acest dicton că Biblia e numai pentru cel care e slujitor, pentru arhiereu. Vlădica și opinca nu prea are treabă să pună mâna pe ea. Doar eu trebuie să o interpretez. Și Domnul Iisus Hristos ne spune, eu am venit ca oile mele să aibă viață și să aibă din belșug. Amin? Vrei să-L cunoști pe Domnul Iisus Hristos? Eu n-am fost dus la biserică, așa cum ai auzit și de aceea mulțumesc celor care m-au provocat și care m-au ridicat mingea la fileu. N-am citit psalmii în copilărie, n-am învățat nici măcar psalmul 1, unul dintre cele mai frumoase și cele mai simple, nici psalmul 23, n-am știut de păstorul cel bun. A fost o zi când m-am apucat să studiez Scriptura, să fac lucrarea de licență. Minus nimic, plus nimic. Și am descoperit în ea că autorul ei este viu în vecii vecilor. Că tot ce a avut Dumnezeu de scris, a scris aici în 66 de 39 în vechiul, 27 în tot ce a avut Dumnezeu de scris, se poate cuprinde exact în ceea ce ne-a afișat Domnișorica, în Ioan 3:16. Fiindcă atât de mult a iubit Dumnezeu pe cine? Știți cum am pus eu în 76? Oameni buni. Când am ajuns să înțeleg versetul acesta, am scris, atunci am făcut așa, fiindcă atât de mult l-a iubit Dumnezeu pe Jean Chiforeanu, că a dat pe singurul fiu ca Jean Chiforeanu să nu moară, ci să aibă viață veșnică. Și știu că bunul meu prieten, Pustan, m-a vorbit despre moarte în prima seară. Și în seara aceasta eu vă dau secretul pentru a birui moartea. Nu puteți birui singuri moartea. Trebuie să fac apel și Duhul Sfânt scormonește aici în sertarul acesta al minții, dischetă și spune, ia spune tu ce l-a întrebat academicianul profesor Iuliu Hațegan la Cluj pe discipolul lui. Când i-a predat academicianul profesor Iuliu Hațegan, ștafeta, l-a luat pe cel mai bun student al lui. Și a spus, uite, tu vei fi urmașul meu la catedră. Dar vreau să spun niște întrebări. Vă ce vei ajunge șeful catedrei? Ce vrei să faci? Păi să mai iau niște doctorate. Bun. Și după ce vei ajunge să ai două, trei doctorate, ce vrei să faci? Păi să mă căsătoresc. Și după ce te vei căsători, să am un copil, că n-am timp să îi duc mai mult. Și după ce vei avea un copil, să caut și un discipol. Și după ce vei găsi o minte briliantă, ce vrei? Nici la Pasadena, nici la Sorbona, 1, 2, 3, 4, nu. Atât trebuie să știu. Când vor trece aceste 4 miliarde de ani. Când cerurile și pământul vor trece. Când vor trece miliarde și miliarde. 4, 5, 10. Sufletul tău va dăini. Pentru că e veșnic. Și e din Dumnezeu. Exact ce n-a știut omul acesta. Suflete mănâncă. Suflete bea. Ce vede? O societate consumeristă. Materialistă. Știți cât aruncă românul sărac? Nu suntem o națiune săracă, nu suntem națiune dezvoltată, economic, nivelul de trai, cel mai mic salariu. atenție, aruncăm anual mâncare comestibilă în valoare de, știe cineva? 7,5 milioane de euro. Așa s-a ajuns. Așa cu... Știți că ni se contabilizează. Supermarketurile astea sunt și ele controlate cu niște servicii române. Da? Așa săraci, așa când ne ducem la etichetele și spune discount sau prețuri preferențiale sau fie la soara Kaufland, fie la fratele Lidl, unde ne ducem? Unde facem fiecare, da? Și ne spun ăștia așa săraci cum suntem. Știți cât aruncă America la gunoi într-o zi? Poate hrăni tot continentul american pe un an de zi. Când am văzut lucrul ăsta prima dată, în 93 am rămas, aveam niște prieteni foarte buni din Constanța și ea era șefă bucătăreasă la cel mai mare spital baptist din Chicago. Și când am văzut acolo mâncare comestibilă, 500 de porții de cotlet, 600 de porții de orez și spuneam, s-au mâncat 200. Și zic, ce faceți? Eu venim din România, în cartel, cartelat. Dar nu merge la cartelat. Mă duc acolo și mă zic, Cornelia, dragă, da? Nu duceți la orfelinar? Zice, nu, trebuie să ardem tot în noaptea asta la crematori. M-a scuturat așa și vă rog să mă gândesc că am văzut multe la viață. Ce faceți? Toată carnea asta, toate prăjiturile astea, toate omuletele, toate astea, tot ce a rămas se arde. Auziți cât aruncă America într-o zi la noi? Cât poate hrăni continentul african pe un an. Și voi zice sufletului meu. Ce zic tinerii și noi mai tinerii? Dăm un pari să ne ungă la suflet. Petrecu toată noaptea. Când vine ruga aici la Sfânt Mihai pe platou, o vezi până în așa. Și-a pus și ea, n-ai noroce. Ce băi, ne-am distrat extrem. Care a fost ignoranța acestui om? A confundat trupul cu sufletul. Corect era să spună și voi zice trupului meu. Mănâncă trupul. Bea trupul. Cum va trăiește această ignoranță? Vechii greci numeau sufletul psihie. Vechii evrei numeau ruha. Suflare de Dumnezeu. Adică știi ce înseamnă sufletul ăsta? Cât îi spune Dumnezeu, ți-a suflat și azi în până. Să se încine și astăzi. Să-i bată inima și astăzi. Să mănânce și astăzi. Să doarmă și astăzi. Mă credeți? Fapte 17 Apostolul Pavel spune în el avem viața, mișcarea și ființa. Cum ești, dragă? Sunt sănătos, slăviți să fie. Știi de ce e sănătos? Fiindcă Dumnezeu zice să fie sănătos și anul ăsta. Știi de ce ești frumos? Pentru că Dumnezeu spune să fie frumoasă și anul acesta. Știi de ce te miști măria ta și te scot din bani? Pentru că Dumnezeu zice, îi mai dau o zi. Îi mai dau o zi. Când te scot dimineața, ce spui? Când te culci seara, cui mulțumești? Mulțumesc bunicul. Mulțumesc bunicule că am o genă. Mulțumesc că ai trăit în 98 de ani. Să-i mulțumești strămoașei Rusii. Aur, argint și palate, nu te-o scăpa de la moarte. Tinerii aproape trecut, cu viața ta ce ai făcut? Din tine ce o să rămână? Ești doar un punct de țărână? Sufletul e tot ce ai. Oare cui vrei să plecai? Da, prieten, nu te uita, poate spui, dar știi omul ăsta cât de amărât sunt eu. Dar știi omul ăsta ce pensie de ce am vizitat. Dar știi omul ăsta că n-am decât haine de care. Dar știi omul ăsta că n-am plătit taxele și știi ce spune Mântuitorul, șeful meu direct? Ce-a folosit unui om să câștige toată, dacă și-ar pierde ce? Oameni buni, vă rog în fiecare zi, ce va da Dumnezeu să administra, mult puțin, că El știe cui dă, de ce îi dă, ca să aibă să-i ceară socoteală și cui nu-i dă, de ce. Da? Vă rog să dacă faceți, scrieți pe ele, dacă uitați, trecător, penisat. Nu vă strângeți comori pe pământ, unde le mănâncă molile și unde le roade rugina. Strângeți-vă comori în cerul. Ce ai transmis acolo, anul acesta, sincer? Pe cât ți-ai ajutat să papi? Îi spune, dar dumneata care ne ții lecții, de cine te-o cu o miniuță, la odaia Domnului, de vreo 24 de ani, rănind sute de copii, sute de copii infestați cu sida, sute de bătrâni. Și ultimul proiect, 115 oameni ai străzi din Timișoara. Pentru că știi ceva, prietene? Într-o zi Dumnezeu nu te va întreba ce confesiune ai avut. Câte facultăți, teologie ai terminat, nu? Dumnezeu va spune, ți-am dat un talent? Ce-ai făcut eu? Ți-am dat doi? Ce-ai făcut? Hai! Nu te va întreba pe tine nevastă, dar de talentul soțului. Nici pe tine, bărbate. Nu, nu. Fiecare. Ce vrei auzi? Mă tot gândesc. Știți care e durerea creștinismului românesc? Că avem peste 80.000 de copii care cresc fără ambii părinți. Că avem copilașii de la frații lui Onisim. Peste 40. Fetițele violate, băieții bătuți cu funia udă, copii arși cu țigare la venitatea avea. Și luăm și recuperăm. Și din nefolositor devin folositor. Acesta este înțelesul numelui de Onisim. Din epistola către Filimon. Oameni care resping familia, că e cu sida, nu pot să-l aduc acasă, că îi bolnăvesc. Oameni la care biserica nu se uită. Oameni pe lângă care preoții trec. Leviții trec. Exact ca în pilda samariteană. Și Domnul zice, ce ai făcut? Puneți întrebarea când îți scoate Dumnezeu, ce ar face Hristos în locul tău?
Când te-am văzut, Doamne, Doamne? Când te-am văzut, Doamne, Doamne?
Cine? Cei neprihăniți, vor zice. Nu-i vorba de ceilalți. Nu-i zice, a, ăia sunt pierduți. Noi, biserica a lui Hristos, una sobornicească și apostolească biserica. Fie ca în seara aceasta să nu mai confundăm trupul cu sufletul. Amin? Să știm că va veni ziua când trupul se întoarce în țărână de unde a fost luat și sufletul la Dumnezeu care l-a dat. Și a treia latură și ultima, și mă apropie de încheiere, spune cuvântul lui Dumnezeu, nebunule, dar Dumnezeu i-a zis, nebunule, chiar în noaptea aceasta ți se va cere înapoi sufletul și lucrurile pe care le-ai pregătit, ale cui vor fi. Ce n-a știut? N-a știut de Dumnezeu? N-a știut de sufletul lui și n-a făcut nimic pentru sufletul lui? Că tot este o seară de suflet și de-aia am insistat mai mult pe latura a doua și trei și ultimul gând. Omul acesta n-a știut ce nu știm nici care din cei prezenți în seara aceasta aici și nici din cei care stau la temperizor acasă liniștiți. Sau la crejul. Știți ce nu știm nici care?
Când vom muri.
Nu știu. Nu știu.
E care?
M-am uitat pe agenda zilele acestea și ce-am constatat? Că până la 5 octombrie, fratele Jean, care ține evidența slujirii, câte evanghelizări, botezuri, cronici, a fost până în momentul de față la 46 de privechiuri și mormântări. Știți care a fost constatarea surprinzătoare mea? A mea, a mea, a mea, a că la niciun de cei care au fost, n-a avut mai mult de 59 de ani. N-am fost la nimeni anul ăsta de 70, de 80, de 90, 14, 59. Și vă spune, cum zicea Coșbuc, din zei ne-am fi scoborători cu moarte, toți suntem datori, ormoș, gârbă, câine, vorbește. Știm? Chiar în noaptea aceasta, ți se va cere înapoi, ce? Porumbar? Depozitul cu cartofi? Cu must? Grajdă? De ce n-are nevoie Dumnezeu de nimic? Pentru că Domnul e pământul cu tot ce este pe El. Aleluia! Și pentru tine valabil, al Domnului, că ești doar administrat. Dumnezeu zice, ia să-l pun pe ăsta. Ia să-i mai dau două case, o mașină, sau două mașini și un apartament. Atâta. Atâta poate. Tu ce vrei auzi? Eu ce vrei auzi? Știți că mă tot gândesc de când am pășit în al 6-lea decembrie de viață. Nu că mă sperie. Am văzut moartea de prea multe ochi. Nu mă sperie. Și n-ai cum să te sperii de moarte pentru că Domnul nostru este viu. Viu, 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 viu. Și moartea pentru cei care sunt în Hristos înseamnă nu sfârșit, ci plecare. plecarea acasă. Amin? Moartea pentru noi înseamnă plecat acasă.
Ai strâns cordul și spune gata.
I s-a terminat. Apostolul Pavel spune, mi-am sfârșit alergarea. M-am luptat lupta cea bună a credinței. Cum te va găsi pe tine sfârșit? Omul acesta a auzit ceva. Știți că mulți mă întreabă, știm, frate Jean, că aveți obiceiul acesta să stați la căpătăi moribunților. Da, față de alți colegi de ei. Chestia asta nu veți nicio facultate teologică, nicio facultate și masterat teologică, nici un doctorat teologic. Nu te învață nimeni. Stai o clipă cu cineva care închide. Știți ce am constatat după aproape 40 de ani de slujire? Știți ce am constatat? Da, murim toți! Dar nu murim la fel. Fie tânăr, investat cu SIDA la 13-14 ani, fie fată și domnișoară sau domniță la 39 de ani sau mămică de 3 copii, fie bătrână, fie bătrân, sau născut mai devreme ca să nu știu pe nimeni, pentru că viața este un prea prețios dar de la Dumnezeu, glorie lui Dumnezeu, și ani și zilele și tot, de la Domnul glorie lui. Da? Că nu toți închide ochii la fel. Îmi spun unii creștini, creștini, atenție, creștini, Iisus, au venit și aseară să mă ajute. Nu mai citiți în salul noștri. Au venit tu în negru. Sau alții. Am auzit o muzică ce nu vreți să cântați Mărețul Har, frate Jean. Știu că aveți vocea. Cântați-mi și mie. Sau alții spun, chemați-l Ion. Dacă nu chemați pe Ion, nu. Și nu moare o săptămână, două, o lună, până nu vine Ion din America, din Australia, pentru că a avut cu el o problemă și n-a rezolvat. Nu l-a iertat! Și Domnul zice, și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Să fim pace pe orizontală cu seminii tăi și dragoste. Și pace cu Dumnezeu, prin Iisus Hristos, Domnul. Amin. Ce vei auzi, prieteni? Ceva vei auzi? Ceva vei auzi? Bine, robul, sau pleacă de la tine.
Doamne, n-am fost un foarte bun baptist. Doamne, am fost drept credincios. Toate posturile, toate privegiile. Toate acatistele tot, toate cricestele l-am cântat. Doamne, am văzut un pentecostal, râmbă, Doamne, și Doamne spune, poftim? Poftim? Ce e? Dumnezeu nu e nici ortodox, nici baptist, nici pentecostal, nici catolic.
Dumnezeu este Dumnezeu. Dumnezeu nu ține seama de vremurile de neștiință, ci poruncește acum tuturor oamenilor de pentru tine să se întoarcă la El, să se pocăiască, pe rog, a te întoarce la Dumnezeu. Hunișam în evraic și metanoia în greacă. A te întoarce, din păcat, la Hristos.
Nu cumva ești neștiutor într-una din aceste două direcții. Poate spui știu despre Dumnezeu, dar despre suflet. Ce ai făcut pentru suflet? Poate ai făcut și pentru suflet, dar ești pregătit să mori? Știți că foarte mulți creștini evanghelici nu sunt pregătiți să moară?
Cum, frate mea, aduceți afrobul ăsta, oameni buni. Eu știu ce spun.
Nu 92 de ani, când auzi o persoană, țin minte la pat care spune, mi-e cam frică să mor, frate, că spun. De cât timp ești pe calea Domnului, spune, de 60 de ani. Cred că ai fost pe calea bisericii, nu pe calea Domnului. Cred că ai fost pe calea religiei. Cred că ai fost pe care faptelor tale bune. Pentru că credință mântuitoare înseamnă Domnul Iisus Hristos a făcut 100% totul. Amin? Amin. Și eu nimic. Am venit doar cu mâncarea mea. Am recunoscut că sunt păcătos. Da. Unii cred credință să fac eu totul. Și să-i fac un favor lui Domnul. Aud pe unii la catehiză. Ia spuneți. De ce v-ați întors la Domnul? Nu mi-amintesc să fie păcate multe. Am dat un cap la mine. Dar de ce v-ați întors? Mormântările sunt ieftine la pocăință. Am auzit cuvinte despre ea. Și a spus, mai stați o tură. Dumneavoastră n-aveți ștergare, n-aveți bani, nu vă trebuie vin. Și a spus, mai treceți la catehiză. Știu că e ieres. Dar când omul acela are 89 de ani. Și îl întreb sincer, ce v-a determinat? V-ați convins că sunteți păcătos?
Așa.
Dar sunt de mințit, ați mințit vreodată. Nu e om. Dar știți cine-i tatăl minciunii?
Satana.
Și cine-i tatăl matare? Păi Domnul. Păi care Domnul? Observați ce repede suntem tribulați.
Sunt în seara aceasta trimis în puternicita lui Dumnezeu. Și ți-am vorbit despre neștiință. Neștiința unui om. Știți de ce a inserat Duhul Sfânt aici în istoria acestui om? Ca eu și voi să învăț. Să mă pregătesc, să mă întâlnesc cu Dumnezeul cel viu. Să-mi inomilesc sufletul. Cu ce se hrănește sufletul? Cu orice cuvânt din Scriptură. Ai terminat Biblia cu asta de citit?
Nu vă uitați în stânga, în treaba așa.
Nu uitați-vă, ați terminat o dată de citit Biblia. De câte ori mâncați pe zi?
Nu trebuie să-ți spuneți.
Cazul meu de două ori, că aș mânca de trei, de patru, puțin, așa că n-am timp. Ce să fac? Un proverb spaniol spune că cei ce se grăbesc așa în chifăreanu vor ajunge primii la mormânt. Așa spune cea proverb. Mereu, adică micioare și când vin la sora Aurora, zic, da, te rog, stai și dă-mi ceva așa. Și face o prăjitură pe cinste. De-aia nenelor arată așa frumos. Da, mă bucur că sunt în seara aceasta cu ei. Mă bucur că sunt cu dumneavoastră. Dar știți ceva? Aș fi mai mult și mai mare bucurie aș fi să fim toți cu Domnul Iisus în cer. Să nu lipsim nici care. Nici chiar cei care nu mă admirați pentru barul, pentru stilul acesta. Nu trebuie să fiți de acord cu mine. Soluția. Întoarce-te la Domnul. Dar vreau să faci chiar acum. Nu mâine. Mâine zi, lasă, frate. Mâine mă duc la biserică, mă pocăiesc. Mă mărturisesc, mă spovedesc. Bă. Știți de unde e mâine? Știe cineva de unde e mâine? De la Satan. Biblia nu avem mâine dacă auziți glasul Domnului. Astăzi, dacă auziți glasul Domnului, nu vă împietriți inima. Poate ești copil de pocăit, nepocăit. Poate ești dintr-o familie și rudenie cu frații evanghelici, care n-au alt ghid decât Scriptura. Poate că ești vecin și vezi vecina ta o altă persoană. Și uite mă, ea nu poate să fie așa. Uite, nu blestemă, nu jură pe Hristos. E cum să cari, de câte ori m-am dus la ea, m-am ajutat. Atenție, fraților, trebuie să fim lumină și sare. În seara aceasta, poate că ești aici din curiozitate. Poate ai citit biletul și continuă de la ateism la creștin. Ia să vedem, să ascult. Și vreau că în minutele acestea, care ne-au mai rămas, două, trei, da? Să plecăm cu toții capuri, înaintea lui Dumnezeu. Noi ne-am adunat în numele Lui, am avut binecuvântarea Lui, dată prin rugăciunea invocată de pastorul Brichici. Și vă rog, doar câteva clipe, nu se întâmplă nimic. Duhul Sfânt va trece pe la fiecare inimă. Puterea Cuvântului Lui Dumnezeu își va face simțită lucrarea. Fie ca Dumnezeu să ne ajute pe noi pocăiții, să ne pocăim tot mai mult. Și pe cei nepocăiți să se întoarcă în seara aceasta. Nu la biserica noastră, la biserica mea, ci la biserica Domnului Iisus Hristos. Toată care ești în ceruri. Îți mulțumim că ne-ai onorat cu prezența în seara aceasta. Îți mulțumim pentru osteneala Duhului Sfânt și mai ales pentru puterea Cuvântului Tău. Evanghelia are putere. Și dorim, Doamne, ca această putere să se manifeste în fapte vrednice de pocăință în viața creștinilor practicanți și într-o întoarcere reală la Cel care este calea, adevărul și viața, la Domnul Iisus. Te rog, Duhule Sfinte, din clipa asta să iei în socoteală fiecare inimă prezentă. Te rog, Doamne, să convingi Tu pe oameni de nevoia împăcărilor cu Tine. Noi am semănat, noi Te-am lăudat în seara aceasta pentru că Tu meriți toată lauda, dar lucrarea de convertire, de convingere, știm, Dumnezeule, Duh Sfânt, că o faci numai Tu. Te rugăm să o faci în seara aceasta. Și de va fi un suflet, 2, 9, 99, Tu știi, Doamne. Pe cei ce ai rânduit în seara aceasta, ajută-i să vină la Tine. Îți mulțumim și te lăudăm pentru aceste 3 zile de har, pentru pace, pentru liniște și te rugăm încă o dată, Doamne, Dumnezeule, spală-ne în sângele Tău, curățește-ne, Doamne, sfințește-ne, Doamne, și ajută-ne să fim după chipul și asemănarea lui Hristos. Gloria să te podobească numai pe Tine. Rămânem în această stare de har. Aș vrea, înainte de a ne ridica și de a încheia cu un imn frumos, iubire, iertare, o viață nouă, golgotă, e prețul pe care l-a plătit Iisus pentru viața ta. Da, e o cântare superbă. Sunt multe monumente în lume. Avem Muntele Athos, da, Sfârzii Bunii. Avem noi Ceahlăul cu Toaca, avem Sucevița, Moldovița, Mănăstirile Selic de Rei și Cocoși din Dobrogea. Avem atâtea Iasuna, Gora, atâtea și atâtea, dar cel mai mare monument este Golgota. Slăviți să fie Domnul. Și eu te invit să vii seara aceasta la Golgota, dacă n-ai venit până seara aceasta. Înainte de a ne ridica, înainte de a cânta această cântare, aș vrea să faci un simplu gest. Nu o să-ți cer să te ridici în picioare. Poate ți-e greu. Nu o să-ți cer să vii în față. Nu o să-ți cer să cazi pe burtă, pe spate. Nu, nu, nu cred. Eu cred în întoarcerea și convertirea inimii. Te rog în timp ce biserica se roagă și vă rog, insistent, să vă rugați pentru mine. Poate că stai pe aceeași bancă cu soțul tău nemântuit, cu copilul tău pierdut, seamă pe care ia, cu soțul tău sau soția ta care e dependentă de blesteme, sau soțul tău care e dependent de pahar sau de alcool sau de tutun. Nu știu. Toți avem una sau alta. Te rog pentru o clipă. Timp ce biserica se roagă, timp ce creștinii care cred în puterea lui Dumnezeu se roagă, vrea, pentru o clipă, să-ți ridici privirea sus. Și eu voi deschide ochii. Și mă voi uita. Ceilalți ne rugă. Rugați-vă pe noi. Este cineva în seara aceasta. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Pentru o clipă, ridică și tu privirea sus. Ce vei auzi? Da, Dumnezeu să vă binecuvinteze. Partea dreaptă să Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Dumnezeu să vă binecuvinteze. În spate, în spate. Da? A văzut privirea dumneavoastră, stimate Domnul. A văzut și privirea dumneavoastră, stimată Doamnă, suflet. A văzut și privirea dumneavoastră. Gloria lui Dumnezeu. Gloria lui Dumnezeu. Haideți în liniște, fără să stingem Duhul. E prea frumoasă seara aceasta. E prea frumos Mântuitor. Haideți să ne ridicăm pe picioare în aceste momente. Și haideți, în timpul acestei cântări, fiecare dintre noi, cei iertați să spunem, da, Doamne, sunt multe monumente. Dar îți mulțumesc că existi și ai existat și în viața mea. Și m-ai iertat. Sunt iertat. Glorie ție, Doamne. Dar și cei care în seara aceasta într-un număr care nu l-am putut contabiliza și nu e treaba mea. I-a văzut Dumnezeu inima. Poate că au fost și alte priviri. Zeci de suflete au ridicat privirea în seara aceasta cu speranță. Și cântarea spune, ridică-ți privirea sus să te vadă Domnul Iisus, să te văd și eu. Și să mă rog și să ne rugăm pentru tine. Într-o rugăciune de mijlocire prin fratele Dan Princhin și prin fratele Oliver. Dar haideți să cântăm această cântare și dacă o avem pe frontispiciu, pe promptă, rog să fie afișată. Dacă nu...
Iubire!